Að lestri loknum. 1. Kynntu þér ferðir á Grasafjall í gamla daga. Til hvers var farið þangað? Ef þú ert búin að gera verkefnið áður, rifjaðu það þá upp. 2. Hvers vegna fóru börnin á Grasafjall? 3. Faðir þeirra var mjög efins að þau ættu að fara, lét þau meðal annars kveikja á kertum. Af hverju ætlan hafi efast svona? 4. Hvað kom fyrir systurina á fjallinu? 5. Hvernig fór prestur að því að gabba Bjarna? 6. Hvers vegna vildi prestur að Bjarni og faðir hans fengju að vita sannleikan? 7. Hefur þessi saga einhver einkenni þjóðsagna eða ævintýra? Skoðaðu það sem sagt er um þetta fremst í bókinni.